Πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 23 Μαρτίου και ακούτε το Πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μένονται οι σκληρές μάχες στην Ουκρανία, 100.000 αποκλεισμένοι στην κόλαση της Μαριούπολης, βομβαρδισμοί στο Κίεβο, η Οδυσσός ο επόμενος στόχος των Ρώσων, η αποστολή ειρηνευτικής δύναμης στην Ουκρανία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια νέα σύραξη ΝΑΤΟ και Ρωσίας, λέει η Μόσχα. Όχι του Όλαφ Σόλτς στο εμπάργκο ενέργειας σε βάρος της Ρωσίας, στην Ευρώπη ο Μπάιντεν. Κρίσιμες συναντήσεις στις επόμενες ώρες. Σε ευχαριστώ, Ζελένσκι, σε Νίκο Δένδια για τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή, κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για ακρίβεια και ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο τροπολογίες για ένφια και καύσιμα. Μεγάλες αυξήσεις στα απορροκυπευτικά, καταγραφή των αποθεμάτων ώστε να μην υπάρξει εσχροκέρδεια. Την επιβολή φορολογίας στις εταιρείες ενέργειας που έχουν υπερκέρδη από τις ανατιμήσεις όταν ολοκληρωθεί το πόρισμα της ΡΑΕ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Σκληρή επίθεση του Αλέξη Τσίπρα για τα υπερκέρδη των εταιρεών ενέργειας που παραμένουν στο απειρόβλητο. Για ακρίβεια, Μητσοτάκη έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Θύελλα αντιδράσεων για τις μονομερείς μεταβολές σταθερών συμβολέων σε κειμενόμενα από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Παρέμβαση της ΡΑΕ. Τέλος, το πρόστιμο 100 ευρώ στους ανεμβολίαστους άνω των 60 από τον επόμενο μήνα, ο σχεδιασμός του Υπουργείου Υγείας. Σε υψηλούς τόνους από τις ομιλίες Μητσοτάκη και Τσίπρα συζητούνται και ψηφίζονται σήμερα στην Ολομέλεια οι τροπολογίες για το επίδομα καυσίμων και τη διασφάλιση αποφυγής εσχροκέρδειας σε βασικά αγαθά και τρόφιμα. Όλες αυτές οι τροπολογίες περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για το νέο μειωμένο ένφια. Με άλλη τροπολογία ζητείται από τις εταιρείες σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα να ενημερώνουν για τα στοιχεία των αποθεμάτων τους σε κύριες κατηγορίες προϊόντων όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, ομάδι μητριακά, άλευρα και φυτικά έλαια. Πάμε στη Βουλή και στον συνάδελφο, τον πολιτικό μας συντάκτον Ανδρέα Μαραθιά, να μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτή την έντονη αντιπαράθεση που υπάρχει μεταξύ κυβέρνηση και αντιπολίτευση, μεταξύ πρωθυπουργού και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στο επίκεντρο, Ανδρέα, καλό μεσημέρι βέβαια. Η ενεργειακή κρίση και η ακρίβεια και τα υπερκέρδη, θα λέγαμε, έτσι, τα οποία βρέθηκαν στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
Ναι, πράγματι έτσι είναι, Ντένια. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Σε εξέλιξη για την παράθεση στην Ολομέλεια της Βουλής, στο ανώτατο επίπεδο, δηλαδή μεταξύ των πολιτικών αρχηγών. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο βήμα και πάλι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος απαντά στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, ο κύριος Μητσοτάκης στην ομιλία του τόνισε την ανάγκη ενότητας, υπευθυνότητας και σοβαρότητας από όλα τα κόμματα της Βουλής απέναντι, όπως είπε, στον Παγκόσμιο Πόλεμο και στην παγκόσμια πληθωριστική κρίση και μάλιστα τόνισε την ανάγκη διαλόγου πάνω σε αληθινά δεδομένα και χωρίς παραχάραξη της πραγματικότητας όσον αφορά τα στοιχεία από τις συνέπειες που προκύπτουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις συνέπειες, μιλάμε, στο οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Κάλεσε τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μητσοτάκης, να αφήσει τα αιτήματα για πρόορες εκλογές, γιατί είναι ώρα συσπήρωσης. Όπως είπε, και υποστήριξε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και παρά την παροδική αγανάκτηση, δεν θα ρισκάρω, τόνισε ο Πρωθυπουργός, το αύριο της χώρας για να γίνω πρόσκαιρα αρεστός. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση στηρίζει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ωστόσο αυτό, όπως είπε, γίνεται με μέτρημα, στοχευμένα, υπεύθυνα και όχι οριζόντια στην κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης, ώστε να μην να ναρκοθετηθεί το αύριο της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, υπεραμείφθηκε όλων των πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης και των μέτρων που έχει ανακοινώσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, κάνοντας λόγο για συνεπή πολιτική επιστροφής στη μεσαία τάξη και υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση κινείται με δυναμισμό, αλλά και φιδό, με τόλμη, αλλά και κοινωνική δικαιοσύνη. Άσκησε μάλιστα πριν μία κριτική προς το ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι με τις προτάσεις που καταθέτει για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τεινάζει δημοσιονομικά τα πάντα στον αέρα, καθώς τα μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ κοστίζουν 16 με 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε αναλυτικά στα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για να στηρίξει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και ανακοίνωσε ότι θα δρομολογηθεί ο έλεγχος στα έσοδα των μεγάλων επιχειρήσεων ενέργειας, παραγωγής ενέργειας για να διαπιστωθεί, και ηλεκτρικού ρεύματος συγκεκριμένα, για να διαπιστωθεί πού υπήρχαν υπερκέρδη που οφείλονται φυσικά στις τελευταίες εξελίξεις με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι μόνο. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, έδωσα εντολή στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να αναλύσει όλα τα στοιχεία από τον περασμένο Οκτώβριο και να κινηθεί με βάση το πόρισμα που θα εκδώσει η Ρυθμιστική Αρχή. Όπου διαπιστωθούν υπερκέρδη, επισήμανε ο Πρωθυπουργός, οι εταιρείες θα κληθούν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση των απολειών που είχαν οι πολίτες.
Άρα θα φορολογηθούν δηλαδή, Ανδρέα.
Όπου διαπιστωθούν υπερβάσεις, θα επιστραφούν στην κοινωνία.
Άρα θα φορολογηθούν.
Ο υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός να νομοθετήσω έκτακτη εισφορά όπου υπάρχουν τέτοια κέρδη. Έτσι και έκλεισε την ομιλία του ο κύριος Μητσοτάκης και βέβαια στη συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στα ευρύτερα θέματα που προκύπτουν και στο διπλωματικό επίπεδο αλλά και όσον αφορά τη στάση της χώρας μας στο μέτωπο του Ουκρανικού, ναι. Λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η χώρα μας έχει μια διπλωματική συνέπεια καθώς τιμά τις συμμαχίες της, είπε χαρακτηριστικά ότι ο αναθεωρητισμός πρέπει να μείνει μακριά από την περιοχή και τόνισε ότι οφείλουμε να ζήσουμε με τις διαφορές μας απέναντι με την Τουρκία, χωρίς ωστόσο σημείωσε ότι είναι αχρίαστες οι εντάσεις και βέβαια σημείωσε για μια ακόμη φορά με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία ότι πέραν από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εδαφική ακαιρεότητα, αυτός ο πόλεμος θέτει το δίλημα δημοκρατία ή αυταρχισμός και προφανώς, όπως είπε, η Ελλάδα είναι με την πλευρά της δημοκρατίας, είμαστε με την ελευθερία, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, καταδικάζοντας για μια ακόμη φορά ως παράνομη την εισβολή, την ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία. Από την πλευρά του θα πρέπει να σου πω ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ...
Πριν περάσουμε, Ανδρέα, στον Αλέξη Τσίπρα, στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης και βέβαια να επισημάνουμε, έτσι, με βάση το ρεπορτάζ που μας μεταφέρεις, ότι εφόσον υπάρχουν υπερκέρδη στις εταιρείες αυτές, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα τα φορολογήσει, θα υπάρξει έκτακτη εισφορά.
Ναι, και μάλιστα σημείωσε ότι με αφορμή και τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας αμέσως μετά, δηλαδή η εκτίμηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι αυτά τα κέρδη φτάνουν περίπου το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ το τελευταίο οχτάμηνο. Εφόσον είναι έτσι, που έχω πολλές αμφιβολίες, είπε ο κύριος Μητσοτάκης στην δευτερολογία του πριν από λίγο, τότε θα ζητήσω να επιστραφεί στην κοινωνία το 90%, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι θα διαπιστώσει η ΡΑΕ σε σχέση βέβαια με αυτά τα υπερκέρδη.
Είναι ότι αυτό το κάνει με σημαντική χρονική καθυστέρηση η κυβέρνηση, ναι, και αφού έχουν περάσει 6 μήνες ακρίβειας όσον αφορά τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
Ακριβώς. Έχει προηγηθεί δηλαδή η ακρίβεια.
Ακριβώς. Γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας μιλούν για ακρίβεια Μητσοτάκη ακόμη και ουσιαστικά η χώρα μας δεν βιώνει ακόμα την ακρίβεια που ως προϊόν του πολέμου στην Ουκρανία.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και θα επανέλθουμε.
Δεν διστάσαμε επίσης να αντιτάξουμε στις ρωσικές κάνες ανθρωπιστική αλλά και αμυντική βοήθεια, όπως και να υποδεχθούμε με ανοιχτές αγκάλες πρόσφυγες οι οποίοι πλησιάζουν πλέον στη χώρα μας τους 13.000. Ενώ δέσμευσή μου είναι να οικοδομηθεί από τη χώρα μας ξανά το μαιευτήριο της Μαριούπολης και αυτό αποτελεί μια ελάχιστη εθνική οφειλή προς αυτή την αρχαία κοιτίδα του ελληνισμού. Πρόκειται για μια στάση αρχής, αλλά και μια απόδειξη διπλωματικής συνέπειας, καθώς τιμούμε τις συμμαχίες μας, έτσι ώστε να μπορούμε και εμείς, εφόσον χρειαστεί, να απαιτούμε από τους συμμάχους μας.
Και πάμε τώρα στον Ανδρέα Μαραθιά και πάλι να δούμε την κριτική έτσι και τις εχμές που άφησε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Αλέξης Τσίπρας, σε σχέση βέβαια και με την ενεργειακή κρίση και με τις μεγάλες ανατιμήσεις, την μεγάλη ακρίβεια που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες και το θέμα της φορολογίας που νομίζω ότι είναι και ένα θέμα εχμής των υπερκερδών των εταιριών αυτών. Ανδρέα.
Ναι, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ντένια, τόνισε, εξέφρασε τη βαθύτατη ανησυχία του αλλά και το φόβο του για τις εξελίξεις, καθώς όπως είπε θα ζήσουμε συνθήκες και ζούμε ήδη συνθήκες πολεμικής οικονομίας και μάλιστα σημείωσε ότι αυτή την ανησυχία επιτείνει το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός δίνει την αίσθηση ότι δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει στην κοινωνία και τι βιώνουν τα νοικοκυριά που παραμένουν αβοήθητα μπροστά στο κύμα της ακρίβειας. Ο κ. Τσίπρας, αφού κάλεσε τον κ. Μητσοτάκη να αλλάξει υπόδειγμα πολιτική και να σταματήσει να ακολουθεί τον οδηγό της νεοφιλελεύθερης ορθοδοξίας, παρατήρησε ότι αυτό που ζούμε δεν είναι η ακρίβεια του πολέμου, αλλά η ακρίβεια της ιδεολειψίας της κυβέρνησης Μητσοτάκης. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αφήνει αλόβητη την εσφροκέρδεια των ηλεκτροπαραγωγών ενέργειας, αρνούμενος να φορολογήσει τα υπερκέρδη τους. Πάρτε πίσω τα κλεμμένα, είπε απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, σημείο το οποίο θα πρέπει να σου πω προκαταβολικά, Ντένια, ότι ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε λέγοντας ότι ο κύριος Τσίπρας παίρνει στην ατζέντα του σκληρή, τη γλώσσα που χρησιμοποιούσε το 2011 και το 2012 στις πλατείες των αγανακτισμένων. Αφού διατύπωσε λοιπόν ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης την άποψη ότι η χώρα διαθέτει τη χειρότερη κυβέρνηση στη χειρότερη στιγμή, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τον Πρωθυπουργό επιταχυντή και πολλαπλασιαστή των κρίσεων στην Ελλάδα, τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη διαμόρφωσης ενός πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού μετώπου για να μην μετατραπεί η κρίση σε κοινωνική τραγωδία. Απαντώντας μάλιστα στον κύριο Μητσοτάκη, που κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ ότι διακινεί σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου και πρόορης προσφυγής στις κάλπες, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισήμανε ότι το μέγαρο Μαξίμου είναι αυτό που διακινεί τέτοια σενάρια και μάλιστα έχοντας πάρει απόφαση να αυτοεξευτελιστεί, αλλάζοντας για δεύτερη φορά μέσα στη θητεία μιας κυβέρνησης τον εκλογικό νόμο. Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Μόνο τελειώστε γρήγορα πριν οι ζημιές είναι ανεπίτρεπτες για τον ελληνικό λαό, τόνισε ο κύριος Τσίπρας απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Τένια.
Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα.
8 μήνες τώρα. Αυτά τα 49 ευρώ δημιουργούν συνολικά ένα υπερκέρδος για τις ηλεκτροπαραγωγές εταιρείες αυτές με μονάδες φυσικού αερίου στο 8μήνο 1,7 δισεκατομμύρια. Αν από τα παραπάνω αφαιρέσουμε τις όποιες επιστροφές ή τις όποιες εκτόσεις στους καταναλωτές που κυρίως η ΔΕΗ κάνει, προκύπτει επίσης ένα ηλικιώδες ποσό αυτό των 1,4 δις. Γιατί με κοιτάτε έτσι. 1,4 δις και εσείς δίνετε 600 εκατομμύρια για να επιδοτείτε την σκροκέρδεια. Και έχετε το θράσος να μας λέτε... Έχετε το θράσος να μας λέτε οφείλουν να καταθέσουν μερίδιο. Πρώτη ιδέα λοιπόν οφείλει να καταθέσει μερίδιο και μετά και οι άλλες τρεις ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Λοιπόν, Ανδρέα,
αυτό
πάμε
το χαρακτηριστικό απόσπασμα. Ναι,
αυτό που είπες προηγουμένως, έτσι, σε
ναι,
σχέση με το που υπολογίζονται τα υπερκέρδη των εταιριών αυτών.
Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, με βάση τα στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Γεγονός το οποίο αμφισβήτησε ο κύριος Μητσοτάκης, ναι. επιμένοντας ότι θα περιμένει το τελικό πόρισμα της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας, προκειμένου η κυβέρνηση να λάβει τις αποφάσεις της σχετικά με το ζήτημα αυτό και ποια θα είναι η φορολόγηση εν τέλει και τι ποσοστό θα επιστραφεί στην κοινωνία από αυτά τα υπερκέρδη εφόσον διαπιστωθούν από τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Ένα πόρισμα το οποίο ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτήρισε προκαταβολικά μία δύσκολη άσκηση, καθώς δεν μπορεί να υπολογίσει η ρυθμιστική αρχή ενέργειας μόνο και μόνο με βάση τα κέρδη που είχαν οι εταιρείες ενέργειας πέρυσι σε σχέση με φέτος, καθώς έχουν μπει στην εξίσωση και πολλοί άλλοι παράγοντες και κυρίως βέβαια οι συνέπειες που ζούμε, που βιώνουμε τον τελευταίο μήνα με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία. Θα πρέπει να σου πω, Ντένια, ότι ένας ακόμη αρχηγός που μίλησε ήταν ο Κυριάκος Βελόπουλος από την Ελληνική Λύση, ο οποίος μάλιστα χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα προς την κυβέρνηση, όπως το συνηθίζει άλλωστε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έκανε λόγο για μια κυβέρνηση διαγγελμάτων και δικαιολογιών. Υποστήριξε ότι έρχεται πείνα και φτώχεια στη χώρα και γι' αυτό οι υπεύθυνοι δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Και υποστήριξε με αφορμή και το ζήτημα της ακρίβειας, αλλά και την ανάγκη να ανεξαρτητοποιηθεί η χώρα όσον αφορά και να αυτονομηθεί σε σχέση με το ζήτημα της ενέργειας, υποστήριξε ότι η μόνη λύση είναι η πυρηνική ενέργεια και μάλιστα παρουσίασε και έδειξε και προς την οθόνη, προς τις τηλεοπτικές κάμερες, την έκθεση που έχει το κόμμα του σε σχέση με την αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας στη χώρα μας, η οποία θα μπορέσει να αποτελέσει λύση στο ενεργειακό πρόβλημα. Και βέβαια κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει και στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά και στη μείωση του ΦΠΑ, προκειμένου ως ένα βαθμό να αντιμετωπιστεί το κύμα ακρίβειας, προβλέποντας ωστόσο ότι θα υπάρχει με τεράστια έλλειψη αγαφών το επόμενο χρονικό διάστημα σε ό,τι αφορά την ενέργεια, στο πετρέλαιο, αλλά και σε σημαντικά αγαθά όπως είναι το σιτάρι, η ζάχαρη, καθώς επίσης και άλλα προϊόντα. Τώρα, με αυτό το θέμα θα πρέπει να σου πω, Ντένια, με αφορμή το ζήτημα της
επάρκειας, έτσι.
Ακριβώς. Κατατέθηκε αργά χτες το απόγευμα μια τροπολογία των συναρμόδιων υπουργείων που αφορούν την χορήγηση που έχει να κάνει με τα έκτακτα μέτρα, όπως είναι ο τίτλος της τροπολογίας, με τα έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, για την επισιτιστική ασφάλεια και την αποφυγή αφέμητων εμπορικών πρακτικών. Με την τροπολογία αυτή, Ντένια, καλούνται οι εταιρείες που έχουν ως αντικείμενο την εισαγωγή και διακίνηση γεωργικών προϊόντων να κάνουν έκτακτη απογραφή. Αυτή πρέπει να γίνει εντός 2 ημερών από την ψήφιση και δημοσιοποίηση της διάταξης, δηλαδή από σήμερα ουσιαστικά, και όπως αναφέρεται θα αφορά τα λιπάσματα, τις ζωοτροφές, τα δημητριακά, τα άλευρα, τον ηλίαλφο και τα φυτικά έλαια. Οι επιχειρήσεις με βάση την τροπολογία καλούνται ακόμη να δηλώσουν μεταξύ άλλων την ποσότητα των αποθεμάτων τους, τη χώρα προέλευσης του προϊόντος και το χώρο αποθήκευσης. Οι δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά σε ειδικό σύμβεσμο του Υπουργείου Ανάπτυξης και, όπως αναφέρεται, οι κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση επισύρουν ποινές διοικητικών προστήμων, ακόμη και κατάσχεση των αναφερόμενων ειδών. Όλα αυτά βέβαια θα ψηφιστούν σήμερα στο πλαίσιο του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών για το νέο μειωμένο ΕΛΦΙΑ, όπως επίσης θα ψηφιστεί και η τροπολογία που αφορά τη χορήγηση του επιδόματος καυσίμων, του επιδόματος βενζίνης, όπως λέμε και πιο απλά, που απευθύνεται σε όλα τα εισοδήματα έως 30.000 ευρώ και η οποία θα αρχίσει να ισχύει με την ψήφιση της από σήμερα.
Ναι. Είναι αυτά τα 12 ευρώ το μήνα που θα δοθούν
μόλις ψήφιση. Είναι 0,22 λεπτά το λίτρο για την υπηρετική χώρα και 0,28 λεπτά το λίτρο για τις νησιωτικές περιοχές της χώρας.
Στις πιο απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές είναι μεγαλύτερο, στους υπόλοιπους είναι περίπου υπολογίζεται γύρω στα 12 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, η απογραφή λοιπόν που θα γίνει, έτσι, θα ουσιαστικά θα πρέπει να κατατεθεί, να γνωστοποιηθεί εντός του 48 ώρου από τη στιγμή που θα ψηφιστεί η τροπολογία, Ανδρέα.
Ακριβώς. Ναι, δηλαδή από σήμερα.
Θα πρέπει να υπάρχει εικόνα του τι υπάρχουν
αποθέματα
στα συγκεκριμένα αυτά.
Και αυτό φυσικά γίνεται από την πλευρά της κυβέρνησης, γιατί όλοι φοβούνται ότι κάποιοι μεγαλοέμποροι ενδεχομένως να δημιουργούν συνθήκες
τεχνητής
ανεπάρκειας γεωργικών προϊόντων, προκειμένου να εκμεταλλευτούν
και να αυξήσουν τις τιμές. Έτσι.
Να αξιοποιήσουν αυτό το γεγονός για να προχωρήσουν ήδη στην ανατίμηση των προϊόντων και να έχουμε αυτά τα φαινόμενα σφροκέρδειας. Όλα αυτά βέβαια ως απόρρια του πολέμου στην Ουκρανία και του τεράστιου προβλήματος που υπάρχει πέραν από το ζήτημα της ενέργειας, αλλά και στο ζήτημα που έχει να κάνει με βασικά καταναλωτικά αγαθά, τα οποία, καθώς μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία, Ντένια, ουσιαστικά αποτελεί τον και η Ουκρανία.
Και η Ουκρανία μαζί.
Και η Ουκρανία, ναι. Τον σιτοβολώνα της Ευρώπης.
Βέβαια. Και εδώ τώρα υπάρχει και το πρόβλημα και αυτό που φοβόμαστε όλοι είναι την επισιτιστική κρίση, η οποία ακολουθεί, φαίνεται ότι πάει να ακολουθήσει την ενεργειακή. Λοιπόν, Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βελόπουλο.
Γιατί αυτή η αιμονή να κλείσουν οι Ελληνίτες το χρηματιστήριο ενέργειας, όπου διαμορφώνουν την τιμή, ακούστε, είναι δυνατόν, κύριε Υπουργέ μου, να διαμορφώνει την τιμή αυτός που έχει κέρδος και πρέπει να κερδίζει με παραπάνω τιμολόγιο? Οι έξι παίκτες της αγοράς καθορίζουν το χρηματιστήριο ενέργειας.
Πάμε τώρα στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τζάβαλο, να μας πει, να μας κωδικοποιήσει τα μέτρα αυτά στήριξης που ανακοινώθηκαν. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Να πάρουμε τη σκυδάλια από τον Ανδρέα και να ξεκινήσουμε με τον Έμφυα. Ένας νέος φόρος, ουσιαστικά αναμορφωμένος, που φέρνει μια ελάφρυνση 354 εκατομμύρια για κάθε χρόνο δηλαδή. Από εκεί και πέρα έχει σημαντικές αλλαγές, ενσωματώνει το συμπληρωματικό φόρο στο βασικό για τα φυσικό πρόσωπα, μειώνει τα κλιμάκια από 9 σε 12, μάλλον από 12 σε 9, και έχει μειωμένες επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες οικοπαίδων, και θα πληρώνεται ο φόρος από τώρα και τα επόμενα χρόνια, όσο υφίστανται, σε έως 10 μηνιαίες δόσεις. Το 80% των ιδιοκτητών ακινήτων θα έχουν ελάφρυνση φέτος, θα δουν μειωμένο εκαθαριστικό, ένα 14%, περίπου 875.000 φορολογούμενοι θα πληρώσουν τον ίδιο φόρο, και ένα 6% θα δει αυξημένο φόρο, είναι κυρίως οι ιδιοκτήτες ακινήτων, μάλλον οι ιδιοκτήτες τα ακίνητα των οποίων έχουν μπει για πρώτη φορά φέτος στο αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού των τιμών των ακινήτων. Όπως είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σταϊκούρας, στη Βουλή, από φέτος και μόνιμα οι πολίτες θα πληρώνουν 860 εκατομμύρια ευρώ λιγότερο έμφυα. Αναφέρεται βέβαια στην αρχή του έμφυα, μάλλον στο 2018, όταν ο φόρος, ο βεβαιωμένος φόρος, έφτανε τα 3 δισεκατομμύρια και τώρα περιορίζεται στα 2,2 δισεκατομμύρια. Η μεσοσταθμική μείωση φτάνει στο 35% και υπερβαίνει την προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας για μείωση 30%, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Σταϊκούρας. Πάμε τώρα στα καύσιμα. Δεν γιατί όπως είπαμε έχουμε πάρα πολλές τροπολογίες που ενσωματώνονται σε αυτό το νομοσχέδιο. Υπάρχει ένα κίνητρο 5 ευρώ τελικά, αυτό είναι το κίνητρο που καθιερώνει η τροπολογία για όσους επιλέξουν τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας έναντι της πίστοσης του τραπεζικού τους λογαριασμού αναφορικά με την επιδότηση αγοράς καυσίμων στο τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου. Η επιδότηση κυμαίνεται, υπενθυμίζω πάλι στους ακροατές μας, από 30 έως 50 ευρώ ανάλογα με το εάν το τρίμηνο, έτσι, να το διευκρινίσουμε. 13 και κάτι ευρώ
το μήνα.
Ανάλογα με το εάν ο ιδιοκτήτης του οχήματος μένει στην υπηρετική την εισοδική Ελλάδα και αν κατέχει αυτοκίνητο ή μηχανάκι. Στην τροπολογία μάλιστα περιγράφεται η διαδικασία χορήγησης της επιδότησης που ορίζονται τα χρήματα αυτά μπορούν να αναλωθούν μόνο για αγορά καυσίμων. Οι ωφελούμενοι δηλαδή δεν μπορούν να τα πάρουν τα χρήματα υπό μορφή μετρητών και χάνονται εάν μείνουν αναξιοποιητά μετά το τέλος του Ιουνίου. Ενδιαφέρουσες διευκρινήσεις. Δεν διευκρινίζεται όμως απ' την άλλη ο τρόπος με τον οποίο θα μπλοκάρει η ανάληψή του στην περίπτωση πίστοσης σε τραπεζικό λογαριασμό. Όσον αφορά στην επιπρόσθετη επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στα 12 λεπτά το λίτρο, σύμφυπια, μιλάμε για 15 λεπτά, αυτά είναι επιπλέον η οποία θα ισχύσει για τον Απρίλιο. Οι διατάξεις της τροπολογίας ανοίγουν παράθυρο επέκτασης και τους επόμενους μήνες, εάν χρειαστεί. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από το περιεχόμενο της τροπολογίας, Ντένια. Να πούμε επίσης ότι όλες αυτές οι ενισχύσεις είναι αφορολόγητες, ανεχώρητες, δεν κατάσχονται στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, δεν μπορούν να κατασχεδούν τέλος πάντων αυτά τα ποσά. Μικρά μεν, ακατάσχετα δε. Απ' την άλλη, υπάρχει και το θέμα με τους ταξιτζίδες. Χορηγείται αποζημίωση ειδικού σκοπού για τον μήνα Απρίλιο στις υπηρεσίες ταξί 200 ευρώ για την κάλυψη του αυξημένου κόστους καυσίμων κίνησης των οχημάτων που χρησιμοποιούν στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Είναι και άλλες διατάξεις ενδιαφέρουσες. Δεν επιβάλλονται εφ' εξής πρόστιμα σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση είναι έως 100 ευρώ. Δηλαδή, αν προκύπτει επιπλέον φόρος μέχρι 100 ευρώ και κάνει εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση, δεν πληρώνεις αυτό το πρόστιμο. Επιπλέον, ακυρώνονται ή εφόσον έχουν εισπραχθεί, συμψηφίζονται με οφειλές και στην περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή, επιστρέφονται τα πρόστιμα που έχουν ήδη επιβληθεί για το συγκεκριμένο λόγο, για πρόθεσμη δηλαδή τροποποιητική δήλωση. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, μάλλον πρέπει να πούμε για τις φορολογικές δηλώσεις πάλι, ότι παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν πέρσι, θα δηλώσουμε φέτος, 3% η έκπτωση επί του συνολικού οφειλόμενου φόρου. Αν κάποιος πληρώσει τέλος Ιουλίου δηλαδή, αν δεν αλλάξει κάτι, αυτή θα είναι η προθεσμία, μέχρι τέλος Ιουλίου, έχει έκπτωση 3%. Αναστέλλεται τώρα σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου του 2018, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων δεν μπορούν να γίνουν, με λίγα λόγια, πληστηριασμοί για τους συγκεκριμένους φορολογούμενους, και αυτή η αναστολή ισχύει ντένια για ένα χρόνο. Επίσης, προκύπτει ότι στα τέλη Μαρτίου αναμένεται να ανοίξει το ηλεκτρονικό σύστημα TaxisNet, όπου φυσικά και νομικά πρόσωπα θα πρέπει μέχρι τα τέλη Ιουνίου να έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση, και εν συνεχεία όσοι λάβουν καθαριστικό σημείο να πληρώσουν, όπως είπαμε, την πρώτη δόση στα τέλη Ιουλίου και να έχουν αυτή την έκπτωση. Έχει δώσει για αυτό το θέμα βέβαια αναλυτικές λεπτομέρειες και η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, δηλαδή όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε γύρω από τις φορολογικές δηλώσεις. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές διατάξεις, Δένια, που θα ψηφιστούν μαζί με το νομοσχέδιο για τον ΕΦΙΑ.
Μάλιστα. Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε για την αναλυτική ενημέρωση. Με σφοδρότητα συνεχίζονται οι μάχες και οι βομβαρδισμοί κατά την 28η ημέρα του πολέμου στην Ουκρανία, με εκατοντάδες χιλιάδες άμαχους να παραμένουν εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε διασταυρούμενα πυρά. Την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν μεταβαίνει στην Ευρώπη για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, η Ρωσία προειδοποιεί ότι η αποστολή ειρηνευτικής δύναμης στην Ουκρανία θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση νατοϊκών και ρωσικών δυνάμεων. Πάμε στην Έλληνα Λεβίζου να δούμε λοιπόν όλα τα νεότερα όσον αφορά το μέτωπο των μαχών αλλά και της διπλωματίας. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτές τις σημαντικές δηλώσεις που έκαναν σήμερα τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργέη Λαυρόφ, όσο και εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Έδωσαν ακριβώς την ίδια απάντηση στην πρόταση της Πολωνίας για αποστολή διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης στην Ουκρανία. Είπε λοιπόν αρχικά ο κύριος Λαυρόφ ότι η αποστολή αυτής της δύναμης θα μπορούσε να οδηγήσει σε απευθείας σύγκρουση των ρωσικών και νατοϊκών δυνάμεων. Και είναι κάτι που όλο αυτό το διάστημα όλοι θέλουμε να το αποφύγουμε, είπε ο κύριος Λαυρόφ. Ο Δημήτρη Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, είπε ότι μία τέτοια επαφή των δύο πλευρών θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση με ξεκάθαρες συνέπειες που δεν θα μπορούσαν εύκολα να διορθωθούν, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και να υπονοεί ο κύριος Πεσκόφ. Να πούμε επίσης ότι ότι πριν από λίγο ο σύμβουλος του Προέδρου Ζελένσκι, ο κύριος Αρεστόβιτς, αναφέρθηκε στην πορεία των μαχών στην Ουκρανία του πολέμου και είπε ότι εκτιμά ότι μέχρι το τέλος Απριλίου, ενδεχομένως και πριν το τέλος Απριλίου, το ενεργό μέρος της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία θα έχει τελειώσει, γιατί όπως είπε η Ρωσία, οι ρωσικές δυνάμεις δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν τους σκοπούς τους, έχουν σταματήσει, έχουν τελματώσει οι επιχειρήσεις τους, και επίσης ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι έχουν χάσει το 40% της δύναμής τους. Τώρα, Αμερικανός αξιωματούχος του Πενταγώνου δήλωσε, μιλώντας ανώνυμα στο πρακτορείο Reuters, ότι εκτιμάται ότι η Ρωσία έχει πλέον το 90% των δυνάμεων σε σχέση με αυτές που είχε πριν από την εισβολή στην Ουκρανία. Μιλάμε για τις δυνάμεις που έχουν στείλει εκεί. Mm-hmm. Πάντως, να πούμε ότι και οι δηλώσεις του κυρίου Αρεστόβιτς, όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν από ανεξάρτητες πηγές για το mm-hmm. τι ακριβώς συμβαίνει mm-hmm. με την δύναμη των ρωσικών στρατευμάτων. Πάντως, το σίγουρο είναι, σύμφωνα και με τις βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών, ότι παρατηρείται στασιμότητα σε πολλά μέτωπα. Παρόλα αυτά, οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται με αμύωτη ένταση και είναι σφοδρότατοι, όπως και οι μάχες, σε πολλά μέτωπα και στο Κίεβο, όπου οι Ρώσοι ισχυρίζονται ότι τη νύχτα χτύπησαν δύο στρατιωτικούς στόχους. Οι Ουκρανοί κάνουν λόγο για πλήγματα σε κατοικίες και σε ένα άλλο εμπορικό κέντρο mm-hmm. με τουλάχιστον 4 τραυματίες, ενώ ανέφεραν 2 νεκρούς στο Μικολάεφ, που επίσης εξακολουθεί να πλήττεται, ενώ δορυφορικές εικόνες της Μαριούπολης δείχνουν μια πόλη πραγματικά κατεστραμμένη, με καπνούς και φωτιές να βγαίνουν από τα ερείπια κτηρίων. Θεωρείται ότι είναι πολυκατοικίες.
Μάλιστα. Έλενα, μία άνω τελεία. Αφού αναφέρεις στις καταστροφές και στις επιθέσεις και αναφέρθηκες και στο θέμα του Κιέβου, μία άνω τελεία μένει στη γραμμή μας. Πάμε στο Κίεβο και στην απεσταλμένη της ΕΡΤ, την Ευτυχία Πεντεράκη, να μας δώσει λοιπόν την εικόνα, να μας δώσει ποια πληροφορίες για το πώς είναι σήμερα η κατάσταση στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Από τις 7 το πρωί, πάρα πολλοί κάτοικοι του Κιέβου πετάχτηκαν από τα σπίτια τους. Όσοι ήταν στα σπίτια και δεν ήταν στα καταφύγια, καθώς είχαν νικήσει οι σιρήνες 7 παρά 10. Και 7 η ώρα ένας πύραυλος ή ρουκέτα, δεν είμαστε σίγουροι, που επιτέθηκε εναντίον του Κιέβου, και επίθεση η οποία αποτράπηκε από την αεράμινα, τα θραύσματά του έπεσαν σε μία περιοχή, σε 5 διαφορετικά σημεία, σε μία περιοχή μεταξύ περίπου 2 χιλιομέτρων, σκορπίστηκαν, προκάλεσαν πάρα πολύ μεγάλες ζημιές, ένα σπίτι κάηκε. 2 άλλα επέστησαν πάρα πολύ μεγάλες ζημιές που βρισκόμαστε εδώ τώρα. Και 3 κτίρια, ένα 9 όροφο κτίριο υπέστη πάρα πολύ σοβαρές ζημιές, που μάλιστα μένουν μέσα ηλικιωμένοι. Και άλλα 2 κτηριακά συγκροτήματα. Το ένα σπάσαν όλα τα τζάμια και καταστράφηκαν τα αυτοκίνητα που ήταν απ' έξω. Και σε ένα άλλο που ήταν και ιδιωτικό και δεν μπορούσαμε να μπούμε από την πίσω μεριά, από τη μία μεριά του δρόμου, είδαμε όλη τη φάτσα του κτηρίου να έχουν σπάσει τα τζάμια, στα γραφεία. Εκεί ήταν τα γραφεία μιας τεχνικής εταιρείας, η οποία είχε κατασκευάσει αυτά τα νέα κτίρια, ένα συγκρότημα πολύ μεγάλο, έτσι, κτηριακό συγκρότημα, mm-hmm. Τα οποία δεν είχαν ακόμη όλα, δεν έχουν ακόμη όλα μπει μέσα οι ιδιοκτήτες τους.
Mm-hmm.
Πάρα πολύ μεγάλες ζημιές, 4 τραυματίες από αυτά τα χτυπήματα. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποια απώλεια, αλλά οι άνθρωποι τους είδαμε εδώ σε απόγνωση ντένια να μαζεύουν ό,τι μπορούσαν από τα σπίτια τους και να φεύγουν. Στην πρώτη περίπτωση, στο σπίτι που πήγαμε, που κάηκε ολοσχερός, η γυναίκα ήταν με τις πιζάμες. Πετάχτηκε από το κρεβάτι, δεν είχε ούτε ρούχα να βάλει, είχε μείνει με τις πιζάμες και κοίταγε απελπισμένη το σπίτι της. Μάλιστα μας είπε χαρακτηριστικά, ντένια, της είπαμε τουλάχιστον ζείτε, και μας κοίταξε και είπε δεν ξέρω αν θέλω να ζω, ό,τι είχα χάθηκε. Ήτανε, δηλαδή,
καταλαβαίνω την απόγνωση των ανθρώπων, έτσι βρίσκονται πραγματικά, πέρα από το ότι αντιμετωπίζουν κάθε μέρα το φόβο, τον κίνδυνο να χάσουν τη ζωή τους, την απόγνωση βλέποντας να καταστρέφονται τα πάντα, έτσι, οι κόποι μια ζωή στα σπίτια τους. Μάλιστα.
Ακριβώς. Έτσι έχει κατάσταση σήμερα. Ηχούν οι σύρινες συνέχεια και τώρα πριν από 5 λεπτά ήγησαν και πάλι. Ακούγονται κρίξεις, βομβαρδισμοί. Είμαστε σε αυτή την περιοχή του Ζιατοσίνσκι, που πάρα πολλές φορές έχει δεχτεί στόχους. Το πρώτο σπίτι που είναι κοντά, το εργοστάσιο της Αντώνου. Οπότε αυτό ίσως επειδή είναι στρατιωτικό στόχο και έχει χτυπηθεί ήδη 2 φορές, ίσως αυτό δεν είναι εξηγή γιατί
έγινε.
Γιατί έγινε συνεχώς στόχος. Σήμερα ήταν θραύσματα, την προηγούμενη φορά ήταν χτύπημα. Πάντα κάτι είναι. Ναι. Έχουμε έρθει πάρα πολλές φορές σε αυτή την περιοχή του Ζιατοσίνσκι, πάντα για χτυπήματα.
Μάλιστα. Ευτυχία να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια στην δουλειά σου εκεί και πάμε και στην Οδυσσό να δούμε ποια είναι η κατάσταση, η οποία φαίνεται ότι και αυτή περικυκλώνεται έτσι και οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι ο επόμενος στόχος των Ρώσων. Ο Κώστας Καντούρης, ο απεσταλμένος της ΕΤΡΙΑ, ο συνάδελφος βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει την εικόνα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Οδυσσό. Πράγματι, ο επόμενος στόχος των Ρώσων δείχνει ότι θα είναι η Οδυσσός. Αυτό δείχνουν τουλάχιστον οι κινήσεις. Από χθες έχουμε μετά την προχθεσινή επίθεση με πυρά πυροβόλους σε κατοικίες. Χθες είχαμε μία πυραυλική επίθεση από τη θάλασσα. Οι Ουκρανικές Αρχές, η στρατιωτική διοίκηση της Οδυσσού, ανακοίνωσε ότι 5 πύραυλοι έφυγαν από τη θάλασσα. Ένας έπεσε κοντά σε οικισμό, κατέληξε κοντά σε οικισμό χωρίς θύματα. Σήμερα ακούσαμε πάλι εκρήξεις, είδαμε καπνούς, ειδικά ανατολικά στην παραλία της Οδυσσού. Εκεί κοντά υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, δεν μπορέσαμε να πλησιάσουμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Πάντως η ατμόσφαιρα είναι και εδώ τεταμένη, αρχίζουν να γίνονται θερμότερα επεισόδια σε καθημερινή βάση, οι σιρήνες ηχούν συχνότερα και ο κόσμος ανησυχεί.
Μάλιστα. Και όλα δείχνουν αυτό έτσι ότι φαίνεται να είναι ο επόμενος στόχος. Ο κόσμος φεύγει από την Οδυσσό, Κώστα.
Κατά χιλιάδες και σε καθημερινή βάση. Ναι. Σήμερα βρεθήκαμε το πρωί στο σιδηροδρομικό σταθμό όπου φεύγουν λεωφορεία και τρένα. Είδαμε δύο λεωφορεία, ένα έφυγε στη Γερμανία και ένα κατευθύνθηκε στη Ρουμανία μέσω της Μολδαβίας. Συνεχώς φεύγουν με τρένα ειδικά. Όχι μόνο οι κάτοικοι της Οδυσσού, καθώς εδώ φτάνουν και οι κάτοικοι του Νικολάεφ,
οι κάτοικοι
της Ζαπορίζια και από διάφορες άλλες πόλεις που έχουν πληγεί από το ρωσικό στρατό και κατευθύνονται είτε στη Δυτική Ουκρανία είτε σε άλλες χώρες όπως είναι η Ρουμανία, η Πολωνία. Κάποιοι από εδώ που έφυγαν κατέληξαν και στην Ελλάδα.
Ναι. Όσο βλέπουν ότι σφίγγει ο κλειός έτσι και επεκτείνονται οι ρωσικές επιθέσεις, είναι λογικό ο κόσμος να φεύγει για να φύγει, για να μπορέσει να σωθεί. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα, είδαμε πώς περιγράφουν την κατάσταση, πώς περιέγραψαν την κατάσταση τόσο η Ευτυχία Πενταράκη από το Κίεβο, όσο και ο Κώστας Καντούρης από την Οδυσσό. Η πόλη που αναμένεται, με βάση βέβαια και την εικόνα που υπάρχει, να είναι ο επόμενος στόχος των Ρώσων στρατιωτών. Πάμε να δούμε τώρα τι έχεις να προσθέσεις σε όλα αυτά που ακούστηκαν, αλλά και τα νεότερα που υπάρχουν.
Όσον αφορά τις μάχες, να πούμε ότι υπήρξε και δήλωση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών σήμερα, που ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν γίνει 2 ανταλλαγές αιχμαλώτων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, χωρίς να δώσει πάντως περισσότερες λεπτομέρειες. Επίσης, να πούμε ότι στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται, αναφέρθηκε ο επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών. Συνεχίζουν να διεξάγονται αυτές μέσω τηλεδιάσκεψης. Είπε λοιπόν ο κύριος Ποντόλιακ ότι είναι σημαντική η δυσκολία στις διαπραγματεύσεις. Η Ουκρανία έχει ξεκάθαρες θέσεις και αρχές και αυτές οι δηλώσεις έγιναν λίγο αφότου η Ρωσία είχε κατηγορήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θέλουν να κρατήσουν την Ουκρανία και την Ρωσία σε πολεμική εμπλοκή όσο το δυνατόν περισσότερο. Επίσης, μία δήλωση του εκπροσώπου του Κρεμλίνου κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο CNN και την Κριστιάν Αρμανπούρ εχθές, του Δημήτρη Πεσκόφ, προκάλεσε αίσθηση, ό,τι βεβαίως αφορά τα πυρηνικά όπλα, καταλαβαίνουμε ότι προκαλεί τεράστια αίσθηση ανησυχία σε όλους. Ρωτήθηκε λοιπόν αν η Ρωσία σκέφτεται να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα. Ο κύριος Πεσκόφ είπε ότι αυτό θα γινόταν μόνο σε περίπτωση που απειλείται η ίδια η ύπαρξη της Ρωσίας, χωρίς να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Πριν από λίγο, ο σύμβουλος του Ουκρανού Προέδρου, του κυρίου Ζελένσκι, είπε πάντως ότι δεν θεωρεί ότι υπάρχει καμία περίπτωση η Ρωσία να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα. Τώρα, Όσον αφορά την επίσκεψη, πολύ σημαντική σε αυτή τη συγκυρία του Προέδρου Τζο Μπάιντεν, του Αμερικανού Προέδρου, βέβαια, στην Ευρώπη, βρίσκεται καθοδόν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θα συμμετάσχει στην σύνοδο, την έκτακτη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, με βεβαίως το κύριο θέμα που θα είναι η Ουκρανία. Και θα πραγματοποιήσει και μία επίσκεψη στην Πολωνία. Σύμφωνα με πηγές του Λευκού Οίκου, ο κύριος Μπάιντεν αναμένεται να φέρει στο τραπέζι στους εταίρους του νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, που ενδεχομένως αφορούν και τα 300 μέλη της Ρωσικής Δούμας. Επίσης, η Ρωσία κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι πιέζουν πολλές χώρες στους G20, στις 20 πλουσιότερες οικονομίες του κόσμου, να αποκλείσουν την Ρωσία από αυτή την ομάδα, από τους G20. Ναι. Σε αυτό όμως φαίνεται ότι έχει βρει η Ρωσία ισχυρό σύμμαχο στην Κίνα, που αναμένεται να έχετε βέτο σε μια τέτοια πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών.
Άρα δεν θα περάσει.
Ενώ από την Ινδονησία, όπου θα γίνει η επόμενη σύνοδος των G20, το Νοέμβριο πάντως, αναφέρθηκε ότι ο κύριος Πούτιν έχει πει ότι θα πάει κανονικά στην σύνοδο, στη σύνοδο
των G20.
Αλλά συνεχίζεται αυτή η πίεση των δυτικών προς την Ρωσία μέσω των κυρώσεων και μέσω άλλων οικονομικών αποκλεισμών και απειλών συνεχίζεται. Ενώ είχαμε και ομιλία του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι σήμερα στο Ιαπωνικό Κοινοβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης, βέβαια, όπου ζήτησε από την Ιαπωνία να επιβάλλει και άλλες κυρώσεις και να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικών προϊόντων στη χώρα.
Μάλιστα, συνεχίζονται οι πιέσεις, έτσι, οι κυρώσεις μάλλον εντείνονται προκειμένου να υπάρξουν πιέσεις στη Ρωσία ώστε να σταματήσει τις εχθροπραξίες. Ωστόσο, το θέμα του εμπάργου στο πετρέλαιο φαίνεται να μην περνάει από την Ευρώπη. Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε.
Να προσθέσω, ναι, Τένια, κάτι, ναι, το που είσαι πριν από λίγο στα Διεθνή Πρακτορία. Ναι. Ένας από τους στενούς συμβούλους του Πρόεδρου Πούτιν, ο Ανατόλη Τζουμπάης, μάλιστα ήταν εκπρόσωπός του στους διεθνείς οργανισμούς, αναφέρεται από πηγές στη Μόσχα ότι έφυγε από τη Ρωσία και δεν έχει σκοπό να επιστρέψει. Παραιτήθηκε από τη θέση του και έφυγε. Δεν αναφέρονται οι λόγια, αλλά είναι ο υψηλότερος αξιωματούχος Ρώσος που προβαίνει σε μια τέτοια ενέργεια από την αρχή της εισβολής στην Ουκρανία.
Μάλιστα. Έχει και αυτό τη σημασία του, όπως καταλαβαίνουμε. Έλενα, είμαστε πάντα σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνία να μας ενημερώσεις για οτιδήποτε νεότερο προκύψει. Και πάμε τώρα να πάμε στην Γερμανία, καθώς τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ζήτησε ο καγκελάριος της χώρας από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Όλαφ Σόλτς, μιλώντας στην Ομοσπονδιακή Βουλή, απέκλεισε την εμπλοκή του ΝΑΤΟ στον πόλεμο της Ουκρανίας. Είπε όμως και ένα όχι στο θέμα του εμπάργου πετρελαίου σε βάρος της Ρωσίας. Πάμε στον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, στον Γιώργο Παπά, να μας πει περισσότερα για τα όσα είπε ο καγκελάριος της Γερμανίας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Και μία μέρα πριν από τις απανωτές συνόδους κορυφής του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του G7, που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, διότι στο G7 η Γερμανία έχει και την προεδρία αυτό το χρόνο. Σήμερα λοιπόν μίλησε ο Όλαφ Σόλτς στην Ομοσπονδιακή Βουλή με αφορμή τη συζήτηση για τον ετήσιο προϋπολογισμό. Η συζήτηση αυτή ήταν εφόλης της ύλης και κύριαρχο θέμα ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία. Οι κυρώσεις της Δύσης στη Ρωσία αποδίδουν, διαπίστωσε ο Σόλτς, και είναι μόνο η αρχή. Η απόφαση του ΝΑΤΟ να μην συμμετάσχει σε αυτόν τον πόλεμο της Ουκρανίας είναι σαφής. Ναι. Το τόνισε για μία ακόμα φορά και απέκλεισε κατηγορηματικά οποιαδήποτε πολεμική εμπλοκή του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Είπε ότι μίλησε αρκετές φορές με τον Ρώσο Πρόεδρο και από ό,τι βγαίνει και σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται αύριο στην εβδομαδιαία εφημερίδα Die Zeit, ο Σόλτς τον προειδοποίησε να μην χρησιμοποιήσει βιοχημικά όπλα, διότι αναφέρθηκε στις ρωσικές αιτιάσεις, υπάρχουν ρωσικές αιτιάσεις ότι η Ουκρανία παράγει χημικά όπλα ή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρησιμοποιήσουν χημικά όπλα στην Ουκρανία. Mm. Αυτά για τον Σόλτς είναι στην ουσία μια συγκαλυμμένη απειλή για τη χρήση από την ίδια τη Ρωσία χημικών όπλων. Ο Πούτιν πρέπει να ακούσει την αλήθεια για τον πόλεμο. Καταστρέφει την Ουκρανία, καταστρέφει και τη Ρωσία, είπε ο Σόλτς από το βήμα της Γερμανικής Βουλής. Τα όπλα πρέπει να συγγύσουν και μάλιστα αμέσως. Άγνωστο είναι που θα καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αλλά δεν μπορεί να είναι ειρήνη καθ' υπαγόρευση. Ο Σόλτς τονίζοντας ότι για την ειρήνη διαπραγματεύεται η Ουκρανία και ουδής άλλος. Η Γερμανία, σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό της ίδιας της χώρας, θεσπίζει ειδικό ταμείο για τον εξυγχρονισμό και τον εξοπλισμό των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό αποφασίζεται και σε αυτή τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Το αμέσως επόμενο διάστημα, ο Υπουργός Οικονομικών θα παρουσιάσει ένα συμπληρωματικό προϋπολογισμό αποκλειστικά για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Κατά τα άλλα, ο Γερμανός Καγκελάριος εξήρε την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπροστά στην πρόκληση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς και τα βήματα που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στρατηγική ασφάλεια της Ευρώπης. Υποσχέθηκε επίσης ότι η Γερμανία θα υποστηρίξει τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων για να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατόν στην ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αναφέρω από τη σημερινή συζήτηση, Ντένια, και την τοποθέτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προέδρου του Τσεντίου, του Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος άσκησε κριτική στη στάση της Τουρκίας στον πόλεμο της Ουκρανίας και κάλεσε τον καγκελάριο να αποσαφηνίσει τι κάνει ο ίδιος και το ΝΑΤΟ έναντι ενός κράτους μέλους της Συμμαχίας, το οποίο δεν συμμετέχει στις κυρώσεις της Ρωσίας, κατά της Ρωσίας που έχει επιβάλει δύο.
Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και να επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα της ακρίβειας. Στην ανιούς έχουν πάρει τιμές σε βασικά προϊόντα διατροφής. Αυξήσεις από 10 έως 35 λεπτά το κιλό στη χονδρική καταγράφουν οι τιμές των οπωροκυπευτικών, ενώ από 50 λεπτά έως και 1 ευρώ εκείνες των κρεάτων. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλληλείας, σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα οι ανατιμήσεις είναι και μεγαλύτερες. Η Όλγα Δαδίνη, η συνάδελφος από τη Θεσσαλονίκη, θα μας δώσει τώρα όλες τις λεπτομέρειες από το ρεπορτάζ που έχει κάνει σε σχέση με τις ανατιμήσεις λοιπόν που παρατηρούνται τις τελευταίες εβδομάδες σε βασικά προϊόντα διατροφής. Όλγα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Τένια, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι η αύξηση είναι αρκετά μεγάλη στα ράφια των μανάβικων. Οι καταναλωτές κάνουν έρευνα αγοράς και μειώνουν τις αγορές τους όσο μπορούν πιο πολύ για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Βλέπουμε λοιπόν, σήμερα είδαμε στην κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης το καπάνι 2 ευρώ να κοστίζει το κιλό το μπρόκολο και 2 ευρώ το κουνουπίδι. 1,80 το μαρούλι. Τιμές οι οποίες είναι αρκετά τσιμπημένες. Ο κόσμος, όπως σας είπα, μειώνει τις αγορές, παίρνει λιγότερα και επίσης αυξήσεις έχουμε και στα κρεατικά, όπου έχουν σημειωθεί οι αυξήσεις στη χοντρική, η αύξηση της τιμής του κιλού, και αυτό μετακυλίεται φυσικά και στον καταναλωτή. Τώρα, το κατσικάκι αυτή τη στιγμή πωλείται 7 με 8 ευρώ το κιλό. Και πολλοί, για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια για το πασχαλινό τραπέζι, ξεκινούν από τώρα τις αγορές τους, θα βάλουν σηκωταριές και κατσικάκια στην κατάψυξη.
Μάλιστα.
Για να προλάβουν τώρα τις τιμές, καθώς όπως μας είπε ένας κρεοπόλης, πρόκειται σε 10 μέρες να διπλασιαστούν οι τιμές.
Σε 10 μέρες καταλαβαίνουμε πού θα φτάσουν οι τιμές, εν όψη βέβαια του πασχαλινού τραπεζιού, που θα ξεκινήσουν από τα κρέατα όπως πολύ σωστά λες και θα αγγίξουν βέβαια και τα απορροκυπευτικά, τα οποία ήδη οι τιμές τους είναι τιμές που έχουν πάρει φωτιά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και βέβαια, Όλγα, το σημείωσες και εσύ και έχει τη σημασία του, οι καταναλωτές μπροστά σε αυτή την ακρίβεια που αντιμετωπίζουν έχουν περιορίσει πάρα πολύ τις αγορές τους. Έχει μειωθεί η αγοραστική κίνηση που υπήρχε όσον αφορά την ποσότητα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Να σε ευχαριστήσουμε, Όλγα, για το ρεπορτάζ. Πλαφών στην αγορά τεμαχίων προϊόντων όπως είναι το αλεύρι και το ηλιέλαιο βάζουν κάποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στα ηλεκτρονικά τους καταστήματα. Και πάμε στον Παύλο Σαρόγλου, τον συνάδελφο από την ΕΡΤΡΙΑ, για να μας πει περισσότερο λοιπόν για αυτό το πλαφόν που μπαίνει σε συγκεκριμένα προϊόντα, βέβαια με βασικό θέμα, με βασικό στόχο να μην υπάρξει θέμα επάρκειας με τα συγκεκριμένα προϊόντα. Παύλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι κινήσεις αυτές είναι προληπτικού χαρακτήρα. Στην επιβολή πλαφών σε αλεύρι και ηλιέλαιο έχουν προχωρήσει τουλάχιστον δύο μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Το μέτρο μέχρι στιγμής αφορά κυρίως αγορές από τα ηλεκτρονικά καταστήματά τους. Mm-hmm. Είχε προηγηθεί, να πούμε, και η επιβολή άτυπου πλαφών στις πωλήσεις ηλιέλαιου από τις αλυσίδες χονδρικής, προκειμένου να εξυπηρετηθούν όλοι οι πελάτες και κυρίως αυτή της εστίασης. Mm-hmm. Σε ηλεκτρονικό κατάστημα, τώρα μεγάλο σούπερ μάρκετ, υπάρχει πλαφόν μέχρι 4 συσκευασίες στο ηλιέλαιο αλλά και στο αλεύρι για δημοφιλείς κωδικούς. Το ίδιο ισχύει και σε άλλα καταστήματα. Δηλαδή, όσον αφορά το 1 λίτρο και τα 2 λίτρα, μπορούν να αγοράσουν 4 συσκευασίες. Όσον αφορά τις συσκευασίες ηλιέλαιο που είναι 5 λίτρα, το πλαφόν που έχουν βάλει οι εταιρείες είναι μέχρι 3 συσκευασίες. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι υπάρχει και τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών σε νομοσχέδιο και ζητείται από τις εταιρείες σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα να υποβάλουν και να ενημερώνουν τα στοιχεία των αποθεμάτων τους που έχουν στην ψηφιακή πλατφόρμα ανάπτυξης. Τώρα πρόκειται για πρώτες ύλες για την παραγωγή λιπασμάτων, λιπάσματα ζωοτροφές, ομά δημητριακά, παντός είδους και ιδίως σιτάρι, σιμιγδάλι, κριθάρι, βρώμη, καλαμπόκι και δόδυμο φαγόπυρο, άλευρα και ιδίως αλεύρια σιταριού ή σιμιγδαλιού και αλεύρια δημητριακών, ηλίανθο και φυτικά έλαια εκτός από το ελαιόλαδο και ιδίως ηλιέλαιο, φοινικέλαιο και αραβοσιτέλαιο.
Μάλιστα. Εκεί λοιπόν μπαίνει το πλαφόν για προληπτικούς λόγους, για να μην υπάρξει πρόβλημα στη συνέχεια με την επάρκεια των συγκεκριμένων προϊόντων. Παύλο, να σε ευχαριστήσουμε. Στις 2 το μεσημέρι ξεκίνησε η συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, όπου αναμένεται με βάση την επιδημιολογική εικόνα να προχωρήσει σε άρση κάποιων περιορισμών, ρυθμίζοντας παράλληλα διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες. Και πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση να μας δώσει τώρα περισσότερες λεπτομέρειες για αυτά που συζητούνται και τις αποφάσεις που θα ληφθούν. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Τένια. Πράγματι, συνεδριάζεται αυτή την ώρα η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων, όπου θα παρουσιαστεί το συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης για την αποκλιμάκωση των μέτρων και το χρόνο αποκλιμάκωσης αυτών που αφορούν τα τεστ, την είσοδο στους κλειστούς χώρους και την ανάγκη να υπάρχει πιστοποιητικό προκειμένου να εισερχόμαστε σε χώρους. Mm-hmm. Βάσει λοιπόν των αποφάσεων της Επιτροπής, θα ληφθούν και οι αποφάσεις της κυβέρνησης. Πάντως, η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού λόγω της επικράτησης της Όμικρον 2 προβληματίζει τους ειδικούς. Uh-huh. Ωστόσο, να σου πω ότι νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας Πάνος Πλεύρης από το περιστήλιο της Βουλής δήλωσε ότι από τις 15 Απριλίου θα ανασταλεί το πρόστιμο των 100 ευρώ για τους άνω των 60 ετών που παραμένουν ανεμβολιαστοί.
Άρα σε λίγες μέρες, έτσι, από 1η Απριλίου.
Ακριβώς σε λίγες μέρες. Ωστόσο, να σου πω ότι θα εισπραχθεί το ποσό στα 300 ευρώ που αντιστοιχεί μέχρι τις 15 Απριλίου. Μάλιστα. Το μέτρο αυτό θα επανεξεταστεί τον Σεπτέμβριο. Άρα τελείς η αναστολή για τους υπόλοιπους μήνες. Επίσης, να θυμίσουμε ότι κατατέθηκε χθες στη Βουλή η τροπολογία που προβλέπει παράταση της αναστολής εργασίας για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Και τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγειονομικά μέτρα για τις παρελάσεις της 25ης Μαρτίου, οι πολίτες τόσο πριν όσο μετά αλλά και κατά τη διάρκεια της παρέλασης τι μεταφορούν μάσκες σε εξωτερικούς χώρους με συνοστισμό, ενώ οι παρελάβοντες θα πρέπει να τηρούν αποστάσεις κατά τη διάρκεια της παρέλασης.
Μάλιστα. Οι αποφάσεις τώρα αυτές σε όλα αυτά τα θέματα που συζητούνται θα ανακοινωθούν σήμερα, Ειρήνη?
Οι αποφάσεις αυτές αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα. Πρώτα θα συνεδριάζει τώρα η Επιτροπή. Περιμένουμε τις εισηγήσεις τους και μετά θα δούμε ποιες από αυτές τις εισηγήσεις θα
γίνουν δεκτές.
Θα γίνουν δεκτές από την κυβέρνηση.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ειρήνη. Με ένταλμα του εισαγγελέα κατάφεραν οι αστυνομικές αρχές να εντοπίσουν και να συλλάβουν έναν 30χρονο άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό μιας 18χρονης κοπέλας. Ο φερόμενος ως δράστης προσέγγισε τη 18χρονη, η οποία είχε βάλει αγγελία στο Facebook προκειμένου να εργαστεί ως babysitter, έκλεισε ραντεβού και την βίασε υπό την απειλή μαχαιριού. Πάμε στον Γιώργο Γεραφέντη να μας δώσει τώρα περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση αυτή. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 32χρονος είχε βάλει αγγελία και αναζητούσε δίθεν αντά για ένα από τα παιδιά του. Mm. Η 18χρονη κοπέλα ήρθε σε επαφή μαζί του μέσω Messenger και έκλεισαν ραντεβού για να συναντηθούν στο σπίτι που του είχε παραχωρήσει ο πεθερός στη Νέα Φιλαδέλφια για να συζητήσουν για τη δουλειά και να γνωρίσει το παιδί. Mm-hmm. Όταν έφτασε εκεί, η 18χρονη της είπε ότι η σύζυγός του και το παιδί του βιάστηκε να πάνε σε ένα συγγενικό του σπίτι καθώς έτυχε κάτι έκτακτο. Κάθισαν για λίγο στο σαλόνι του σπιτιού και στη συνέχεια ότι 32χρονος φέρεται να της πρότεινε να δει το υπνοδωμάτιο του παιδιού. Εκεί με την απειλή μαχαιριού την κινητοποίησε και την βίασε. Η 18χρονη έφυγε από το σπίτι της οδού αναγεννήσεως και κατήγγειλε την σεξουαλική κακοποίηση στην ασφάλεια Βορειοανατολικής Αττικής. Μετά από αναζητήσεις, ο δράστης συνελήφθη χθες στο σπίτι του φίλου του στον Κορυνταλό. Σε σημασμένος αναφέρουν πληροφορίες της ΕΡΤ, 32χρονος για ναρκωτικά και άλλες υποθέσεις.
Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Νεκρός στο κελί του βρέθηκε χθες Τρίτη ο καθομολογίαν δολοφόνος του 7χρονου Ανδρέα. Ο 33χρονος Πολωνός προφυλακίστηκε τον περασμένο Φεβρουάριο στις φυλακές Κέρκυρας μετά την αποκάλυψη ότι είχε δολοφονήσει το 2017 στην Κυψέλη το παιδί της συντρόφου του, η οποία είναι επίσης προφυλακισμένη. Πάμε στο Γιάννη Ανδριώτη από την Κέρκυρα, τον συνάδελφο, να μας δώσει τώρα περισσότερες πληροφορίες. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Μπένια, κυρίες και κύριοι. Τραγικό το φινάλε του δολοφόνου του μικρού, του 7χρονου Ανδρέα το 2017, καθώς χθες το βράδυ βρέθηκε νεκρός στο κελί του, κρεμασμένος από ένα κέντρο σκηνή το οποίο είχε φτιάξει με το σεντόνι. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν, Μπένια, ότι εκείνη ώρα ήταν μόνος του στο κελί. Το κελί ήταν κλειδωμένο, ενώ ήδη στις πληροφορίες αναφέρουν ως τραγική ηρωνία. Την ώρα εκείνη, φύλακες των φυλακών, σφορμιστικοί υπάλληλοι, συμμετείχαν σε σεμινάριο σε άλλο χώρο των φυλακών με στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ψυχολόγους, ναι, για το πώς μπορούν να προλάβουν και να διαπιστώσουν περιπτώσεις όπου υπάρχει διάθεση αυτοκυρίας ενός κρατούμενου. Να θυμίσουμε απλά, Ντένια, ότι αυτή η υπόθεση είχε συγκλονίσει πριν από μερικές εβδομάδες, ναι, το Πανελλήνιο, όταν ο 33χρονος αποκαλύφθηκε πως είχε πνίξει το μικρό παιδί. Συνέχεια το είχε θάψει μέσα σε τοίχο του σπιτιού και όταν του έγινε έξωση από το σπίτι μαζί με την σύντροφό του και μητέρα του παιδί που συμμετείχε σε όλα αυτά, κουβαλούσε τα οστά του σε μια εργαλειοθήκη.
Και όλα αυτά είχαν συμβεί το 2017. Καταλαβαίνουμε λοιπόν με πόσα χρόνια υπήρχε αυτή η τραγωδία, αυτό το στιγερό έγκλημα. Νομίζω δεν μπορεί να το συλλάβει εύκολα το μυαλό μας, το μυαλό κανενός φυσιολογικού ανθρώπου. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 39χρονος που συνελήφθηκε και κατηγορείται για αρπαγή και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος του 6χρονου κοριτσιού στην Πάτρα. Ο 39χρονος φέρεται να άρπαξε την 6χρονη από γειτονικό του σπίτι, όπου την είχε αφήσει η μητέρα της. Το παιδί θα εξεταστεί αύριο Πέμπτη από ιατροδικαστή στο πλαίσιο της προανάκρισης.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Την Πέμπτη, αρχικά στη Βόρεια Κρήτη, προβλέπονται ασθενείς τοπικές βροχές και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά, αλλά και τοπικές συννεφιές στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα ήδη από τις πρωινές ώρες θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια, η οποία θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια αυτής. Ενώ στην Κρήτη, μετά το μεσημέρι, τα νήματα του καιρού θα μεγαλώσουν σταδιακά και εξαστεριά θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο θα διατηρηθούν βοριάδες στα 6 με 7 και πρόσκαιρος και 8 μποφόρ, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα ξεπεράσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους μείον 3 με συν 2 βαθμούς τα υπηρετικά και στα ορεινά των Επτανήσων και γύρω στους 3 με 11 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι όμως θα ανέλθει στους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου στα υπηρετικά και στους 13 με 16 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές συννεφιές στα ορεινά αναμένεται στην Αττική καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ξαστεριά τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι από βόρειες, βορειοανατολικές διευθύνσεις στην αρχή της ημέρας στα 6 με 7 μποφόρ στα ανατολικά με βαθμία όμως εξασθένιση και η θερμοκρασία γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ξαστεριά τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική στα 3 με 4 μποφόρ, αλλά στα ορεινά δεν αποκλείεται να αγγίζουν και τα 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα, η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, η Έλενα Αλεβίζου. Στη σύνταξη, η Εθνά Αλούστρου. Στην αρχισυνταξή, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Κυρίες και κύριοι, μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή Ζωή GR με την Χριστίνα Βίδου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.